Radio Beograd, prvi program. Nedeljom za selo.
Dobro jutro. Iz današnje emisije izdvajamo. Vlada će naredne godine rešiti pitanje dugova poljoprivrednika PIO fondu, koji su dostigli 2 milijarde evra, kaže ministar Mali.
Želimo da nađemo meru da svi poljoprivredni proizvođači mogu da plaćaju poreze i doprinose upravo srazmerno prihodima koje ostvaruju.
Vreme je za pripremu voćnjaka za narednu proizvodnu godinu, podsećaju stručnjaci.
Da se uradi ta prva sanacijska rezidba, da se uradi higijensko čišćenje voćnjaka, da se znači pokupe grane koje su se polomile, koje su se osušile, mumificirano voće da se poskida sa grana.
Leskovački povrtari sve više prelaze na plasteničku proizvodnju.
Ima i kvaliteta, ima i dosta da se nabere, znači, u odnosu na otvoreno. Mnogo se više isplati plastenička proizvodnja u odnosu na ovo na otvoreno.
Veterinari ponovo upozoravaju da svinjsko meso pre upotrebe treba obavezno analizirati na trihinelu.
Nema pravila odakle je došlo meso, odnosno životinja sa kog terena je došla, potrebno je preventivno obavezno raditi trihinelu kod nadležnog veterinara i vrlo brzo stižu rezultati.
Ja sam Davorka Tešić i bit ću s vama do 9 sati. Dobrodošli.
Da ne znam gde ću sa sobom, kako bih želeo noćas, da opet budem sa tobom, kako bih želeo noćas, da opet budem sa tobom. Nisam te se nagledao, nisam te se naljubio, tako brzo sve je prošlo, da sam tebe izgubio. Nisam te se nagledao, nisam te se naljubio, tako brzo sve je prošlo, da sam tebe izgubio. Najdraža moja, šta tražim od ovog života, ne mogu da živim bez tebe, ubila
strane tvoja lepota. Ne mogu da živim bez tebe, ubila me tvoja lepota. Nisam te se nagledao, nisam te se naljubio, tako brzo sve je prošlo, ja sam tebe izgubio. Nisam te se nagledao, nisam te se naljubio, tako brzo sve je prošlo, ja sam tebe izgubio.
Na početku emisije Nedeljom za selo ponovo govorimo o dugovima poljoprivrednika prema PIO fondu, koji su dostigli 2 milijarde evra. Problem traje godinama, a na njega je u danu za poslanička pitanja u Skupštini Srbije ponovo ukazao poslanik Saveza vojvođanskih Mađara Arpad Fremond. On je naveo da je dobro što je prethodnih godina bilo reprograma dugova, što je sada samo jedan član gazdinstva obavezan da plaća penzijsko-invalidsko osiguranje, ali je ponovo zatražio da se taj problem naredne godine konačno reši.
Poljoprivrednici koji gazduju na manjim posedima imaju vrlo skromne prihode i nemaju od čega da plate ni PIO ni zdravstveno osiguranje, koje na godišnjem nivou iznosi oko 100.000 dinara. Dug tih poljoprivrednika prema državi više od 2 milijardi evra, što nije mali iznos. Veliki problem je i poreska uprava, koja svim poljoprivrednim proizvođačima koji su ušli u reprogram i koji imaju dugove stavila hipoteku na poljoprivredno zemljište. To poljoprivredno zemljište ne može da se proda, ne može da, ni da se prepiše, ne može ni da se pokloni unutar porodice. Postoji još jedan problem vezano za to, za neke proizvođače koji su ušli u reprogram i koji su plaćali redovno te rate, nekima poreska uprava nije priznala uplatu i nije im otpisala kamate ni skinula hipoteku. Treba da vidimo, da proverimo kako je stanje na terenu i smatram da treba da izađemo u susret svim poljoprivrednim proizvođačima da rešimo ovaj problem. Svakome je jasno da doprinose poljoprivrednici treba da plate u srazmeri sa prihodima i veličinom zemljišta i da svi ne mogu da plate iste iznose za PIO, i oni koji gazduju na pola hektara i oni koji gazduju na 100 hektara isti iznos ne mogu da plate. Ono što nas interesuje, kad možemo da očekujemo da će se rešiti ovaj problem.
Ministar finansija Siniša Mali rekao je da Savez vojvođanskih Mađara kuca na otvorena vrata. Vlada je, naveo je, odlučna u nameri da se konačno reši pitanje dugova poljoprivrednika PIO fondu, što će se dogoditi najverovatnije u prvom kvartalu naredne godine.
Ogroman je dug, dug se meri u milijardama evra, dakle to je negde oko 2 milijarde evra duga, probani su i razni reprogrami i tako dalje, ali sve su to bili pokušaji koji nisu davali sistemsko rešenje. I ono na čemu mi sada radimo u radnoj grupi sa ministrom Nedimovićem, dakle radimo na sistemskom rešenju, želimo da nađemo meru da svi poljoprivredni proizvođači mogu da plaćaju poreze i doprinose upravo srazmerno prihodima koje ostvaruju. Prihodi jesu vezani za veličinu parcele koju obrađuju, tako da tu mora da se napravi direktna veza. Ja sam obećao da nećemo izlaziti u javnost pre nego što takvo jedno rešenje podelimo i sa vama i sa stručnom javnosti, dakle onima koji su stručni u tome, kako ne bi napravili grešku. Jer ovaj pristup malo pažljivije analize pre nego što izađemo sa konkretnim rešenjem je po meni potreban. Ne želim da napravim grešku i ne želim da izađem sa rešenjem koje ćemo morati godinu ili dve dana nakon toga da menjamo. Dakle, želja mi da napravimo sistemsko rešenje, isto kao što je to i želja ministra Nedimovića kad smo razgovarali sa predsjednicom vlade. Dakle, ako već nalazite rešenje, rešite i stare dugove, rešite i način na koji će poljoprivredni proizvođači da svoje obaveze vrše u budućnosti, ali tako da bude fair i da bude održivo. Tako da sa te strane, što bi se reklo, kucate na otvorena vrata, mi ćemo vrlo brzo izaći sa nekim predlogom, ne bih želao da prejudiciram kada, ali to je prvi kvartal naredne godine sigurno, dakle, nema potrebe da čekamo, to naredne godine moramo da rešimo, sve ostale probleme smo u principu i kada je PIO fond i kada je RFZO u pitanju rešili, ali rešenje ko ostaje za poljoprivrednike, da, mora da se nađe i od te teme ne bežemo, tu teme ćemo rešiti, dakle, brzo, nakon rebalansa, ako se ne varam, nakon budžeta, imamo još 20-ak i nešto zakona koji su veoma važni, nakon toga jedini prioritet koji ću ja imati su poljoprivredne penzije, odnosno uplate koje su vezane za poreze i doprinose. Ne možete parcijalno ovako veliki problem da rešavate, ovo mora da bude sistemsko rešenje, sveobuhvatno rešenje, rešenje koje će biti održivo narednih decenija.
Prema zvaničnim podacima, u Srbiji ima više od 175.000 poljoprivrednih penzionera. Prosečna poljoprivredna penzija iznosi 11.249 dinara, a najveći broj osiguranika poljoprivrednika plaća najnižu osnovicu koja je propisana zakonom.
Iz nauke u praksu, savet stručnjaka.
Za voćare je ova proizvodna godina završena. Voće je pobrano, prodato ili uskladišteno, a u voćnjacima i ovih dana ima mnogo posla, jer treba pripremiti zasade za narednu godinu. O tome smo razgovarali sa savetodavcem za voćarstvo u Poljoprivredno-stručnoj službi Beograd, Radmilom Koprivicom. Ona kaže da je ova godina za voćare bila turbulentna, ali na kraju ipak dobra.
Prinosi su bili solidno dobri, u nekim voćnim vrstama i iznad proseka. Jabuka je jako dobro rodila, proizvođači trešnje su isto imali dobre rezultate, breskva, nektarina isto jako dobro, borovnica, jagoda. Što se tiče cene, ova godina je teška za privredu svuda, pa isto tako možemo da kažemo i za poljoprivredu. Izvoza je bilo, pa stane, pa se čeka zbog cijele situacije koja je u svetu, tako da proizvođači voća nisu loše prošli, čini mi se da je bilo i gori godina.
Trenutno pretpostavljam da je u toku otkup jabuka, mada mislim da većina proizvođača u stvari skladište jabuke.
Ove godine sam primetila, razgovarajući sa proizvođačima, da se nisu baš usudili da toliko velike količine ostavljaju i da skladište, i davali su čak možda i po nekoj ceni koja im nije najviše odgovarala, jer je prosto neizvesno kako će dalje ići izvoz i nije se mnogo njih usudilo da rizikuje, pogotovo ne oni koji nemaju hladnjače sa kontrolisanom potpuno atmosferom i ne mogu jako dugo da skladište voće. Oni su gledali da ipak veću količinu svojih proizvoda što pre prodaju. Ima oni koji su skladištili, izvoz i dalje traje jer naša služba radi i fitosanitarne preglede. Jedan veliki problem je kod naših proizvođača što se ne ujedine u zadruge. Dosta radimo na buđenju te svesti da moraju da se ujedine. Zadruge su nešto što mislim da bi mnogo, mnogo pomoglo proizvođačima voća. Kad nastupaju, ka tržištu. Što se tiče same tehnologije, naši voćari su izuzetni.
Znači, berba je završena, šta je lagerovano, lagerovano, šta je prodato, prodato. Međutim, za voćare tu nije kraj. Oni i dalje imaju posla u voćnjacima.
Onog momenta kad se berba završi u skladišti voće, gleda se oko otkupa, tu su velike trzavice. To je za njih najstresniji period u toku godine. E onda kreće priprema voćaka za sledeću godinu. Prvo što treba da urade, oni moraju da urade tu zaštitu, onu osnovnu jesenju zaštitu, plavo prskanje, kako ga zovemo, znači prskanje bakarnim preparatima. To je uglavnom gotovo. Ko nije završio, mora da vodi računa, to ono što im često napominjemo, tada se voćak kupa. I to doslovce to znači, ceo voćak mora da se plavi. Što se tiče bolesti, ova godina je bila poprilično teška. Bilo je vlažnih perioda, dosta s visokim temperaturama, gde je bilo dosta razvoja patogena, posebno gljivičnih oboljenja, i tu je nešto što sad ove godine i ove sezone ne sme da se preskoči, jesenje, odnosno zimsko, kako kažemo, pravo prskanje, ali ne treba da se preskoči ni prolećno. A mislim da ove sezone to treba da ponovimo i na proleće, jer je dosta bilo gljivičnih oboljenja. Onim voćarima na terenu smo zaticali dosta ervinije. I ne samo najčešće napada dunju, krušku, bilo je i na jabuci. Oni sada moraju da rade sanacijsku rezidbu. Tu nema milosti, seče se 20 cm ispod zdravog dela. Sada je moment da se voćaci obiđu i da se uradi ta prva sanacijska rezidba, da se uradi higijensko čišćenje voćnjaka, da se znači pokupe grane koje su se polomile, koje su se osušile, mumificirano voće da se poskida sa grana, to je izvor zaraze, da se očisti lišće, iznese iz voćnjaka i spali. To je ono što bi trebalo da se uradi, pogotovo onim voćnicima gde je bilo razvoj patogenih bolesti.
Predstoji zima. Kako zaštititi voće od smrzavanja? Najčešće kod nas ljudi koriste staru metodu, krečenje. Ima li to efekta?
Jeste to stara metoda, ali to je dobra metoda koja može da odloži kretanje vegetacije za 5 do 7 dana. I što kod pojave poznih proćih mrazeva daje dobre efekte, pogotovo kod kotičavih voćnih vrsta. Voće se kreči sada, u novembru i decembru, kada je temperatura vazduha iznad 5 stepeni. I ne kreće se samo stablo, kreće se i ramene grane, bar do 30 cm dužine. To je jedna smeša, 25 litara vode, 5 kg negašenog kreča, pola kilograma sumpora i pola kilograma soli. So se dodaje tu kao da da lepljivost toj smesi, a sumpor ima fungicidno dejstvo i da kažemo ono što je ostalo pod korom ili na samoj kori da bi uradio svojim fungicidnim djelovanjem u uništavanju patogena koliko može, a najvažnije je to što odlaže to kretanje vegetacije, pogotovo je to važno za kajsiju, za trešnju, za rane sorte koje rane kreću, ako dođe do opasnosti od poznih prolećnih mrazeva, onda krečenje može da pomogne.
Uskoro će početi i rezidba i tada ljudi angažuju obično više radnika, u toku je pandemija korona virusa, kako to sve uskladiti?
Domaćinu koji organizuje rezidbu ili sadnju, na njima je najveća odgovornost. Naše preporuke su im da gledaju da što više mogu u svim operacijama da se održava fizička distanca. Posebno da se vodi računa kada se prave pauze. Posla ne budu grupne, nego pauze budu pojedinačne. To jeste da zahteva i veće angažovanje i malo više oduzima vremena, ali to je jako važno da se ispoštuje. To je nešto što štiti i te ljude i samog domaćina.
Sad je vreme za sadnju. Naravno, kad su u pitanju veliki voćnjaci, ljudi angažuju ljude koji im to pripremaju. Ali za male proizvođače koji hoće da nekoliko voćki, na primjer, posade, šta je tu bitno?
I za male proizvođače i za velike je važno da se pripremi dobro zemljište za sadnju. Jer to je ono što ne možemo da popravimo posle sadnje. Veliki proizvođači su toga svesni. Ulože se veliki novac, velike su investicije i pripreme kreću već od prve polovine godine da bi se sadnja obavila sada krajem novembra ili tokom cijele zime kod nas može kada nisu jako niske temperature i nema opasnosti od izmrzavanja korena. Kada su u pitanju mali proizvođači jedna, dve, tri voćke, ono što je jako važno, važno da izaberu dobar sadni materijal. Da kupe sadnice od renomiranih i proverenih proizvođača. Znači, dobro razvijenu sadnicu sa dobro razvijenim korenovim sistemom od 3 do 5 dobro razvijenih žila, da bude najmanje 10 mm prečnik, da bude visina oko 2 metra, da ima očuvane pupoljke, poželjno da ima prevremene grane, da nema mehaničkih oštećenja jame, treba da budu veće. 30 puta 40 se govori neka, da kažemo, normativ za jamu, ali suština jeste u tome da jama za sadnju bude dovoljno velika da se u koren u nju komotno smesti. Mali proizvođači najbolje da kupe sadnice pre same sadnje. Znači da i oni ne lageruju kod sebe, jer neće moći da uskladište na način koji je adekvatan. Da se pre toga iskopaju jamići, najbolje bar jedno 10-15 dana pre toga, da se te jame malo odmore. Vrlo dobro je da se obezbedi i dobro zgorelo stajsko đubrivo, da se stavi na dno jame, da se preko toga stavi zemlja, da se napravi kao jedna mala humka, da se na zemlju, ne na stanjak, znači preko stanjak ili zemlja, stavi biljka, sadnica, da se koren lepo rasporedi i onda se dalje vrši ovaj zatrpavanje zemljom. Biljku treba malo protresti da se zemlja slegne i da se nagazi, da se izbjegnu vazdušni džepovi. Kada se sadnja obavlja u jesen, često pitaju da li treba da zalijemo biljku ili ne. Zalijte sa 2, 3 do 5 litara vode ako se ne očekuje kiša, recimo u narednim danima, ali zalijte da bi se zemlja slegla oko samog korenovog sistema i korenov sistem zalepio za zemlju. Kalem mesto obavezno da bude ovaj iznad zemlje i najbolja dubina sadnje, i tu se često greši, mali proizvođači tu često greše, kao u rastilu, i to se jasno vidi. Jasno se vidi deo koji je bio u zemlji, u rastilu je tamniji od dela koji je bio van. To je dubina do koje vi treba da zasadite sadnicu kada sadite.
Čuli ste Radmilu Koprivicu iz Poljoprivredno-stručne službe Beograd. Radmila, hvala što ste govorili za emisiju Nedeljom za selo.
Hvala, meni je bilo zadovoljstvo.
Pored mene smelo lišće pada, lišće pada, vetar ga nosi. Padaj lišće, sakri moju tugu, neće srce da mi ljubi drugu. Padaj lišće, sakri moju tugu, neće srce da mi ljubi. Rastanka se našeg sećam, jesenje su lile kiše, starom stazom sad prolazim, a
ali tebe nema više. Rastanka se našeg sećam, jesenje su lile kiše, starom stazom sad prolazim, ali tebe nema više. Pored staze otkinuta grana, možda stoji još od naših dana, vetar granu nekad će odneti, tvoju ljubav da li će mi doneti, vetar granu nekad će odneti, tvoju ljubav da li će mi doneti. Rastanka se našeg sećam, jesenje su lile kiše, starom stazom sad prolazim, ali tebe nema više. Rastanka se našeg sećam, jesenje su lile kiše, starom stazom sad prolazim, ali tebe nema više. Moje nisu te još srele, a možda si pored mene prošla, padaj lišće sakri moju tugu, neće srce da mi ljubi drugu. Padaj lišće sakri moju tugu, neće srce da mi ljubi drugu. Rastanka se našeg sećam, jesenje su lile kiše, starom stazom sad prolazim, ali tebe nema više. Rastanka se našeg sećam, jesenje su lile kiše, starom stazom sad prolazim, ali tebe nema više. Ali tebe nema više.
Ko je kuda?
Prva gimnazija u oslobođenoj Miloševoj Srbiji.
Kragujevac živi za ovu školu, večito je živeo. Ova škola je bila ponos grada.
O prvoj kragujevačkoj gimnaziji u nedelju od 9:05. Radio Beograd 1. Autorke Mirjana Nikić i Elizabeta Arsenović.
Ko je kuda?
Radio Beograd, prvi program. Nedeljom za selo.
Novembar je kod nas tradicionalno mesec za svinjokolje. Gotovo svake godine u to vreme neko dobije trihinelozu, tešku bolest koju izaziva parazit trihinela. Zato veterinari upozoravaju da odmah posle klanja meso treba da se odnese na analizu, bez obzira da li je svinja gajena u vlastitom domaćinstvu ili je kupljena. Direktor veterinarske stanice Bujanovac Miodrag Milković podseća kako treba uzeti uzorak za analizu.
Znači, unutrašnji deo dijafragme, odnosno prečage, kako se još kaže, deo koji odvaja pluća od streva, pri rebrima parče od 15 grama je dovoljno za pregled kod nadležnog veterinara i vrlo brzo stižu rezultati, tako da je to jedna mera koja je neophodna u prevenciji ove parazitoze koja prelazi na čoveka.
Vi to radite u vašoj veterinarskoj stanici. Koja je cena?
300 dinara po uzorku.
Dosadašnja vaša iskustva, šta su pokazala? Da li ljudi redovno donose u vašem kraju meso na ispiti?
U Srbiji postoje distrikti zaraze na trihinelu spiralis, nažalost, ali je trgovina danas izražena. Ljudi kupuju s različitih strana životinje da bi obradili to meso, tako da nema pravila odakle je došlo meso, odnosno životinja sa kog terena je došla, potrebno je preventivno obavezno raditi trihinelu i na našem području to je gotovo u 90% slučajeva da se pregleda.
Ljudi često kolju više svinja. Oni smatraju ako odnesu od jedne svinje da je to dovoljno.
Nije, to je edukacija vršena godinama unazad. Ljudi su informisani da je svaka svinja za sebe priča, tako da mislim da to nije nepoznanica kod ljudi koji bi želeli da kolju svinju.
Pritom je jako važno da ne koriste meso dok ne stignu rezultati, ali tako?
Da budu malo strpljivi.
I da meso u svakom slučaju bude termički obrađeno.
Termički obrađeno, svakako.
Da iskoristim priliku da vas upitam nešto i o afričkoj kugi, pošto je to sad aktuelno. Kakva je situacija u vašem kraju?
Mi smo na putu, da tako kažem, širenje zaraze trenutno u Bugarskoj i Makedoniji, Grčkoj, tako da mi svakodnevno vršimo aktivni nadzor nad gazdinstvima koji posjeduju svinje i uredno beležimo svaku promenu ili svaki simptom koji vlasnici tih životinja primete. Do sada nemamo probleme, daj Bože da tako i ostane.
Ni u populaciji divljih svinja?
Za sada da, ni u populaciji divljih svinja, pogotovo sad u zadnje vreme nemamo od svih ostreljenih svinja nikakve simptome.
U vašem kraju su sve svinje obeležene i promet ide tako sa obeleženim svinjama?
Pa u prometu idu obeležene svinje, problemi su nastali posle prestanka vakcinacije svinja sa kugom vezano za obeležavanje svinja, ali je to regulisano. Mi smo u našem području obeležili sve svinje koje idu u promet i svinje koje idu za sopstvenu upotrebu.
Pošto je prestala vakcinacija protiv klasične svinjske kuge, kakva je tu situacija, da se to prati?
Naravno, aktivnim nadzorom pratimo sve simptome vezane za ponašanje svinja, na status njen zdravstveni, tako da i kad je u pitanju za klasičnu kugu, za sada nemamo nikakvih simptoma ili sumnjivih slučajeva klasične kuge svinja na našem okrugu.
Što se tiče ostalih životinja, imali nekih problema u govedarstvu, ovčarstvu?
Za sada imamo opasnost opet sa teritorija Kosova i Metohije, pre svega i Makedonije, kada je u pitanju bolest plavog jezika. Mi smo radili vanrednu vakcinaciju na teritoriji Topličkog, Pčinjskog i Jablaničkog okruga, gde je istekao period prethodne vakcinacije i za sada nemamo problema, pošto su imunizovane sve jedinke. Upravo ovih dana završavamo celu akciju i nadam se da ćemo napraviti jedan pojas kad se tiče, bezbedan pojas kad se tiče prodora plavog jezika kod goveda, ovaca i koza na teritoriju Republike Srbije. Inače, mi hronični problem imamo sa plasmanom mleka, imamo vrlo nisku cenu, otkupnu cenu mleka, tržište diktira ili pod znakom navoda diktira kad je u pitanju udruživanje otkupljivača mleka. Nadamo se da ćemo da rešimo problem ukoliko uspemo da ubedimo da Imlek dođe i ove naše krajeve i juga Srbije da poboljšamo konkurenciju otkupa mleka.
A za sada to rade privatnici?
Privatne četiri mlekare, male mlekare koje očigledno da se udružuju i određuju cenu koju isplaćuju.
Kad kažete niska cena, šta to znači? Kolika je ta cena?
26 od 28 dinara.
I to za dobar
plus
kvalitet?
Plus premija od 7, plus, da, za dobar kvalitet plus premija 7 dinara, što je svakako ponižavajuće za držaoce životinja.
Pa da li ljudi odustaju?
Jeste, prelazi se na stočarstvo krava, tele, na mesno govedarstvo. To će imati posledice kad je u pitanju mlekarstvo dugoročne.
Međutim, i otkup junadi je također problematičan, tako da i tu je sad pitanje da li...
Očigledno da je govedarstvo na udaru ove godine, kad je u pitanju celokupna ova situacija, kad je u pitanju plasman meso na domaće tržište i u inostranstvu. Pokušano je sa dodatnim stimulacijama otkupa junadi, međutim klanice su veliki problem, veliki kočničar kad je u pitanju bilo koja mera vlade Republike Srbije. Mislim da mora se naći rješenje kad je u pitanju i zaobilazak klanice, kad je u pitanju uopšte bilo koja akcija vezana za govedarstvo, tovno govedarstvo pre svega. Mislim da tu ima dosta zloupotreba, a glavni, odnosno zadnji u tom lancu je seljak koji trpi najveće gubitke.
Nadamo se da će nekako i ova korona proći, pa da će i ta potrošnja mesa se malo povećati. Desilo se sve to sa turizmom, ugostiteljstvom, naravno da je sve to uticalo.
Naravno, nadamo se i onome što je naš glavni adut, to je ukus našeg mesa i kvalitet našeg mesa koji je poznat potrošačima itekako, i nadam se jednom realnijem stanju kad je u pitanju uvoz mesa i mesnih prerađevina, da naš seljak ne bude potcenjen u tom jednom lancu tržišnog privređivanja, da tako kažem, što vole da izgovaraju veliki marketi.
Čuli ste Miodraga Milkovića, direktora veterinarske stanice Bujanovac. Gospodine Milkoviću, hvala što ste govorili za emisiju Nedeljom za selo.
Hvala i vama, prijatno.
Pada na sve strane, ona stoji na prozoru sama, čeka mene dok ne svane. Jesen u mom sokaku liše pada na sve strane, ona stoji na prozoru sama, čeka mene dok ne svane. Ljubavi moja, ljubo, i što pučiš srce moje, zar ti ne znaš da se voli, kad se voli, kad se voli. Ljubavi moja, ljubo, i što pučiš srce moje, zar ti ne znaš da se voli, kad se voli, kad se voli. Pani, puno i tima, slušam pesmu z neku gitaru, praznim čaše ujno vina. Ja s mojim društvom starim, u kapani, puno i tima, slušam pesmu z neku gitaru, praznim čaše ujno vina. Ljubavi moja, dugo, ti što pučiš srce moje, zar ti ne znaš da su voli, kad se voli, kad se voli. Ljubavi moja, dugo, ti što pučiš srce moje, zar ti ne znaš da su voli, kad se voli, kad se voli. Srce mene traži, sviraj druže na staroj gitari, tvoja pesma moj nemir blaži. Ja znam da me ona voli, njeno srce mene traži, sviraj druže na staroj gitari, tvoja pesma moj nemir blaži.
ljubavi moja dugo, ti što vrućiš srce moje, zar ti ne znaš da su voli, kad se voli, kad se voli. Ljubavi moja dugo, ti što vrućiš srce moje, zar ti ne znaš da su voli, kad se voli, kad se voli. Kad se voli, kad se voli, kad se voli, kad se voli.
Proteklu nedelju obeležilo je oblačno, tmurno i hladno vreme, osim u planinskim predelima gde je bilo više sunčanih perioda. Slušamo izveštaj agrometeorologa Ljiljane Đingalašević.
Srednje dnevne temperature su pale ispod 5 stepeni, što znači da biljke ulaze u period mirovanja. O zimim usevima odgovara postepen pad temperature kako bi što bolje prošli prvu fazu kaljenja. U jutarnjim časovima bilo je mrazeva na 2 metra visine, uglavnom slabih, do minus 3 stepena, a u prizemnom sloju vazduha ponegde i umerenih, do minus 7 stepeni. Toplotni uslovi, uključujući i temperaturu zemljišta, omogućavali su normalan protok aktualnih faza razvoja kod ozimih useva i njihovo stanje je za sada dobro. Zemljište u svim proizvodnim područjima ima optimalnu vlažnost i pogodno je za duboku zimsku obradu i pripremu parcela za prolećnu setvu. U ovom periodu najveće štete usevima pričinjavaju glodari, poljski miševi i voluharice koji se hrane semenom i tek proklijalim biljkama, što se direktno odražava na prinos, pa bi trebalo primenjivati mere na njihovom suzbijanju. Prema prognozi, do utorka se očekuje oblačno i hladno vreme, posle slabih padavina, kiše, susnežice i snega u nedelju. Početkom sledeće sedmice bilo bi suvo, u jutarnjim časovima sa slabim mrazem i maglom. Od srede se prognozira pretežno oblačno i toplije vreme, mestimično sa kišom.
Republička direkcija za robne rezerve kupit će dodatne količine merkantilnog kukuruza roda 2020. po ceni od 22 dinara za kilogram sa PDV-om. Rok za realizaciju kupovine kukuruza je do 5. decembra. A na produktnoj berzi u Novom Sadu kukuruz se protekle nedelje prodavao u rasponu od 19,30 do 19,60 dinara za kilogram. Pšenicom se nije trgovalo, a cena soje bila je od 51,5 do 52,80 dinara za kilogram. Cene su bez PDV-a.
Najslađe mi piće bio večno pijen, najslađe mi...
Reč imaju zemljoradnici.
Topla jesen ove godine produžila je berbu povrća u leskovačkom kraju. Reč je naravno o plasteničkoj proizvodnji, koja je sve zastupljenija u Jablaničkom okrugu. Zoran Stojiljković iz Navalina, koji papriku gaji na organski način na hektar i po, kaže da je proizvodnja u zaštićenom prostoru mnogo isplativija od one na otvorenom, pa planira da povećava broj plastenika. On je zadovoljan novogodišnjim prinosima, kvalitetom i cenom.
Znači, ova godina je malo bolja godina za papriku u odnosu na druge godine. Mora budemo zadovoljni i kvalitetom paprike, pošto koristimo ove predatore. Paprika je organska, ne prska se, i zato imamo veću mogućnost da prodamo papriku. Cena je dobra ove godine, bilo je varijacije neke, ali u suštini smo zadovoljni. Dobar rod, dobar kvalitet, znači nema tu šta, znači dobra semena uzimamo i to je to. Vremenski uslovi su na strani poljoprivrednika, znači tu nema šta, znači vidi se to i u plasteniku, znači paprika i dan danas se bere. Planiramo povećanje proizvodnje plasteničke, jer ovo ono otvoreno mislimo da nema efekat, dosta ulaganja. To što uzmemo pare iz plastenika mi ulažemo na otvoreno. Svakom bi preporučio da krene na plasteničku proizvodnju. Ima i kvaliteta, ima i dosta da se nabere, znači, u odnosu na otvoreno. Mnogo se više isplati plastenička proizvodnja u odnosu na ovo na otvoreno. Na otvoreno, recimo, što se tiče ove ajvarke, kad pogledaš proces proizvodnje od marta meseca do septembra, 7 meseci je čekaš. A ovde imaš 10-12 berbe imaš za to vreme. U plasteničku proizvodnju.
I Saša Simonović iz Badinca, čiji paradajz uglavnom završava u izvozu, ima razloga za zadovoljstvo.
Ova godina je konkretno za paradajz jedna od boljih. Bilo malo problema dok smo ga ustanovili, posadili i izborili se sa štetočinama, ali je sve to nadoknadila cena. Još uvijek ga ima za branje. Ja se nadam, ako nas vreme posluži, da negde do Svetog Nikole bude berba, da tad završimo, ako bude vreme poslužilo. Ja sam zadovoljan sa kvalitetom i cenom i do sad je sve kako treba, sad vidjet ćemo dalje. Vremena služi, nama, konkretno meni, više odgovara berba rujnog paradajza za izvoz, pošto se malo manje vodi računa, bere se bez drške i dok je on rujan, ne vodiš toliko računa, nije meka, nije ništa, lakše za branje i mi smo se odlučili za taj plasman. Ja sam konkretno radio paradajz 80% rujan za izvoz.
U zemljoradničkoj zadruzi Zelena zvezda u Vinarcu godišnje se proizvede oko 800 tona povrća. Direktor te zadruge, Đorđe Micić, kaže da ove godine zbog pandemije koronavirusa povrće uglavnom završava na domaćem tržištu.
Ove godine smo bili uskraćeni za izvoz naše robe u nekim okolnim zemljama, to jest turističkim zemljama, tipa Crna Gora, Hrvatska, Grčka, koji su do sad u prethodnim godinama vukli jako puno robe sa naših terena, ali ove godine, s obzirom da je turistička sezona bila ravna nuli, jako malo robe otišlo za te zemlje okruženja. Ali svakako, sva roba koja je proizvedena kod nas u proizvodnji i koji su proizvedeni naši kooperanti je plasirana na domaće tržište. Svi ljudi koji nisu mogli da idu na godišnji odmor u inostranstvo, ostali su u kući, svako su morali nešto da jedu. Tako da je sva naša proizvodnja našla svoje kupce. Količina robe koja je proizvedena svakako je ravna količini, recimo, iz 2019. godine, samo što je veći deo završio na domaćem tržištu. Smenjuju se kulture, sve zavisi od sezonske robe koja je aktuelna. Ova godina se malo produžila sezona, s obzirom da je lepo vreme, tako da još možemo da nađemo u ponudi paradajza i krastavca i paprike i svašta nešto što je malo neobičajeno za ovo vreme, ali ipak imamo još toga.
U Jablaničkom okrugu u plastenicima na 2100 hektara godišnje se proizvede oko 3,5 vagona paradajza, paprike, krastavaca i kupusa. Na samom kraju emisije Nedeljom za selo i podsjećanje da je u toku javni poziv za podnošenje zahteva za ostvarivanje prava na podsticaje za investicije u sektoru proizvodnja jakih alkoholnih pića. Konkurs je otvoren do 10. decembra, a predmet podsticaja su prihvatljive investicije i troškovi koji se odnose na izgradnju objekata, opšti trošak ili kupovinu nove opreme, uređaja i mašina. Maksimalan iznos podsticaja za izgradnju je 10 miliona dinara, za nabavku opreme, uređaja i mašina 5 miliona, a za opšte troškove 500 hiljada dinara. Tako da najviši ukupni iznos subvencije koje korisnik može da ostvari u jednoj kalendarskoj godini iznosi 15,5 miliona dinara. I bilo je to sve što smo vam pripremili ovoga jutra. Sa novim temama čekamo vas za 7 dana na istom mestu u isto vreme. Beograd 1, 8 i 5. Pozdravljaju vas muzički urednik Dragan Dimić, ton majstor Vladan Bjelica i urednik i voditelj Davorka Tešić. Prijatan dan i svako dobro.